valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Do të kemi rol konstruktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, tha diplomati amerikan Philip Gordon për Radio Evropa e Lirë. Brukseli kërkon nga Serbia të njohë vullat doganore të Kosovës, por kritikon Prishtinën për lirinë e shprehjes. Lista Ibrahim Rugova sot regjistrohet si nisme pavarur për zgjedhjet e dhjetorit. Rreth 90 viktima nga rrëzimi i dy aeroplanëve mëngjesin e sotëm. Ato dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Kalojmë fillimisht në zhvillimet kryesore politike në Kosovë. Sot lista Ibrahim Rugova do të regjistrohet si nisme pranvarur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesi i kësaj liste, Astrid Haraçia, thotë se megjithatë ka shpresë për bashkim me Lidhjen Demokratike të Kosovës nëse plotësohen disa kushte të këtij fraksioni. Për më shumë nga Prishtina, raporton Zjadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës rrezikon me ndarje dhe fraksionet e reja në prag të kuvendit të zgjedhor, përderisa kryesia e LDK-s në ndrejtimin e Fatmir Sejdiut po përgatit agjendën e kuvendit të zgjedhor që do të mbahet dielën. Në anën tjetër, Uk Rugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, bashkë me disa zyrtarë të LDK-s, ka formuar tashmë listën Ibrahim Rugova, të cilën do ta paraqesë për regjistrim si listë qytetare jashtë listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këto zhvillime, sipas kryetarit aktual të partisë Fatmir Sejdiu, nuk do ta pengojnë punën në kuvendit dhe se ai parashes zgjedhje të suksesshme në organet më të larta të LDK-s.
Punët janë duke shkuar mirë në kuptimin e përgatitjeve teknike dhe besoj se do të jetë një kuvend i mirë. Kjo është ajo esenca që mund t'ja ofrojm.
Fatmir Sejdiu nuk deshi të thotë asgjë në lidhje me paralajmërimet e shumta në media se ai mund të tërhiqet nga gara për kryetar të partisë kuvendit zgjedhor. Përkundrazi, Sejdiu tha se qëndrimet e tij do të bëhen publike pikërisht të dielën në kuvendin e partisë.
Zoti Sejdiu respekton procedurat normale dhe shpreh qëndrimin e vet në kuvendin e partisë.
Ndërkaq i përfolur si unifikues i mundshëm i fraksioneve në LDK, kryetari i Prishtinës Isa Mustafa nuk deshi të flasë para gazetarëve në lidhje me kandidimin e tij të mundshëm. Në anën tjetër, lista Ibrahim Rugova si fraksion i Lidhjes Demokratike të Kosovës paralajmëron se do të regjistrohet si iniciativë qytetare në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit jashtë listës së LDK-s. Antari i këtij fraksioni, Astrid Haraçia, tha se lista Ibrahim Rugova nuk do të merë pjesë në kuvendin zgjedhor të dielën, kurse ndërkushtet që kjo listë të kthehet në LDK para zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sipas Haraçis, janë që Fatmir Sejdiu të jap dorëheqjen nga LDK-ja, kurse bartës i listës së LDK-s në zgjedhje të jetë Uk Rugova.
Vetëm shans për më llogarit. Në gjitha këto matematika që lista doktor Ibrahim Rugova sa në anëz dhe vë regjistrimin, e vetëm shans është me qenë Uka bartë listës me 1, me 2. Me qenë flamurit e danisë, flamurit presidencial dhe kur ka kushtrimi, kur do të qëtështë këtore. Pa fatë në shedion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ndarjet e vazhdueshme që po ndodhin brenda partive politike nuk janë pozitive për Kosovën. Ato janë dëshmije mungesën së demokracisë brenda partive, thonë analistët. Mendimet e tyre sjell raporti korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Beslimi.
Është evidente se në skenën politike të Kosovës tashmë po shpërfaqen fraksione të ndryshme brenda partive, si dhe janë shënuar dalje të aderuesve nga partitë dhe lëvizje të aderuesve nga një parti në tjetrën, vlerësojnë analistët e çështjeve politike, por sipas tyre këto janë procese të cilat nuk i bëjnë mirë Kosovës dhe skenës politike të saj. Analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se të gjitha këto lëvizje janë kryesisht të përqendruara në konceptin e vrapit për të rritur si që quan ai tregun e turbulluar të skenës politike në Kosovë.
Destabilizimi institucional, çrregullimet shoqërore krijojnë edhe tregun e turbullt në skenën politike, në cilën njerëzit me ose pa background vrapojnë pas atraksioneve. Për mendimin tim është proces që nuk i vënë mirë një shoqërie, sidomos Kosovës në këtë fazë.
Ndërsa analisti Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se lëvizjet brenda skenës politike më shumë janë reflektimi mungesës së demokracisë brenda vetë partive politike.
Shpesh e detyrohen pra e me lonë partinë, shpesh e reflektohet me përqarje, fragmentarizim brenda vetë partisë. Normalisht kjo reflektohet negativisht edhe në krejtë skenën politike në Kosovare, se është më fragmentarizume, partitë nuk mundën me qenë porta, nuk mundën me artikulu mirë programe, nuk mundin u angazhu mirë, sepse mbesin partit të dofta për shkak të topsis brenda dhe që e kanë.
Ndryshe të dy këtë analizë nuk presin që partite e deritashme si që quajnë ata të vjetra do të ndryshojnë diçka në konceptin e tyre, por ata presin që partite reja të cilat janë futur rishtazi në skenën politike kosovare do të mund të sjellin ndryshime pozitive dhe ide të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Iftuar i këtij edicioni është ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Gordon flet për Kosovën, Bosnjën dhe Rusinë. Me diplomatin Gordon bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet evropiane dhe të Eurazisë Philip Gordon, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka folur për një moriçështje të politikës së jashtme, përfshi edhe Kosovën. I pyetur për rolin e mundshëm amerikan në bisedimet e pritshme Kosovë-Serbi, Philip Gordon deklaroi:
"What the UN General Assembly agreed to was...
Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka rënë dakord për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Ne e mbështetëm dhe e votuam rezolutën pasi mendojmë se Bashkimi Evropian është në pozitë të përshtatshme për të lehtësuar këto bisedime. Të dyja, si Serbia dhe Kosova duan të antarësohen në BE dhe ne e mbështesim integrimin e tyre kur të kenë përmbushur kriteret. Ne gjithashtu kemi deklaruar se presim që të jemi të përfshirë dhe jemi të gatshëm për një gjë të tillë. Ne kemi marrëdhënie të fuqishme si me Serbinë dhe me Kosovën dhe kemi çfarë t'ju ofrojmë. Derisa Bashkimi Evropian do të lehtësojë bisedimet, ne jemi të gatshëm të luajmë një rol konstruktiv," tha Gordon për Radio Evropa e Lirë. Ndërkaq duke folur për Bosnjë-Hercegovinën, Gordon premtoi se Washingtoni do të qëndrojë për krah Bosnjës, por shumë çka ata duhet ta bëjnë vetë, e në veçantë reformat kushtetuese.
We remain very much engaged in Bosnia and that's why the secretary wanted.
Mbetemi shumë të angazhuar në Bosnjë dhe kjo është arsyeja pse sekretarja Clinton dëshironte të u thonte atij dhe t'ia transmetonte vetë këtë mesazh popullit të Bosnjë-Hercegovinës. Ne mbështesim Bosnjën si një shtet funksional dhe sovran. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në Bosnjë gjatë gjithë këtyre viteve, derisa ka pasur përparim të dukshëm në veçantë në dekadën e parë pas marrëveshjes së Daytonit. Ne besojmë se reforma kushtetuese është e nevojshme, por vendi duhet i bëj vetë sa punë. Ndërkohë sherrët mes politikanëve nuk do ta çojnë Bosnjën atje ku ajo ka nevojë, tha Gordon. Diplomati amerikan ka trajtuar dhe një moriçështje që kanë të bëjnë me politikën e jashtme amerikane duke u ndalur veçantitë tek Rusia. Gordon ka përsëritur qendrimin amerikan se Washingtoni i kundërshton thirrjet e Rusisë për një pakt të ri sigurie evropiane.
The United States has been clear for some time as have
Shtetet e Bashkuara për disa kohësh kanë qenë të qartë, ashtu siç kanë qenë të qartë disa nga aleatët tanë se nuk kemi nevojë për një marrëveshje të re. Kemi në funksion disa institucione të mira, si dhe parime të mira pune e veprimi. Në këtë kuptim nuk e shoh se do të ishte produktive argjimi kohës për të negociuar një marrëveshje të re, bisedimet për të cilën do të ishin shumë të vështira. Në këtë kuptim nuk mendoj se është e nevojshme një pakt i ri sigurie për Evropën, tha Gordon për Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim bllokun e lajmeve. Komisioni Evropian në raportin e progresit për këtë vit ka kërkuar nga Serbia që të tregojë një qasje konstruktive ndaj pjesëmarrjes së Kosovës në tregtinë dhe bashkëpunimin rajonal, po kështu Brukseli kërkon nga Beogradi që të njohë vulat doganore të Kosovës. Në të njëjtin raport disa nga kritikat themelore për Kosovën janë përpjekjet e pamjaftueshme për të luftuar krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. Mbeten ende të paadresuara sfidat kryesore lidhur me reformën e administratës publike dhe sundimin e ligjit dhe liria e shprehjes në praktik nuk garantohet. Raporti do të publikohet më 9 nëntor derisa përfshin të gjitha vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara e kanë vlerësuar pozitivisht vizitën e presidentit serb Boris Tadić në Kroaci.
That accusation is false. The United States does not support.
Vizita demonstron përpjekjet e vazhdueshme të Kroacisë dhe Serbisë për të forcuar marrëdhënie dypalëshe dhe për të adresuar trashëgiminë e ngjarjeve tragjike që pasuan zhbërjen e Jugosllavisë. Ne i çmojmë udhëheqësit serb e kroat për çuarjen përpara të procesit të pajtimit dhe për fokusimin drejt së ardhmes së përbashkët në Bashkimin Evropian dhe me raporte rajonale nga të cilat përfitojnë të gjitha, Philip Crowley, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Presidenti Amerikan Barack Obama sot nisë udhëtimin e 10 ditor në Azi. Turneu aziatik i Obamas përfshin Indin, Indonezin, Korenë e Jugut dhe Japonin. Zyrtarët Amerikan kanë përgënjeshtruar raportet e medjave në Indi se siguria për delegacionin e presidentit Obama do të kushtojë $200 milion në ditë. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Vendeve Islamike Ekmeldin Ishanoglu tha se rritja e islamofobisë të kujton rritjen antisemitizmit në vitet 30. Ai shtoi se një lloj epidemie nxirjes së islamit po një rritje në të gjithë globin. Nga shpërthimi një bombe në qytetin pakistanez të Peshawarit janë vrarë së paku 20 persona dhe janë plagosur 30 të tjerë. Patçak i sulmit ishte një xhami sunite e cila ishte mbushur me besimtarë që kryenin faljen e së premtes. Dy aksidente ajrore kanë ndodhur mëngjesin e sotëm. Një aeroplan i kompanisë italiane Eni me 22 persona në bord është shërzuar në Pakistan. Në të tjera zhvillime, autoritetet kubaneze raportojnë se të 68 persona që gjendeshin në bordin e aeroplanit që u rrëzua sot në ishull kanë vdekur. Në mesin e pasagjerëve 28 ishin të huaj. Raportohet se viktimat e huaja vinin nga Argentina, Meksika, Holanda, Gjermania, Austria, Franca, Italia, Spanja, Venezuela dhe Japonia. Tërmeti ka goditur sërish Serbinë në orën 10 të mbrëmjes së shkuar. Tërmeti me fuqi 4.3 shkallë të Richterit e ka pasur epiqendrën 35 kilometra në jug perëndim të Kragujevcit. Të mërkurën Serbia u godit nga një tjetër tërmet me fuqi 5.3 shkallë të Richterit. Do që të bllokon e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Qeveria Thaçi po përmbyll mandatin para kohe derisa zhvillimi ekonomik, shkalla e varfërisë dhe papunësisë në vend janë njësoj si 3 vite më parë. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti, sjell mendimet e ekspertëve lidhur me bilancin ekonomik të qeverisë Thaçi.
Krijim i një ambienti më të përshtatshëm për investitorët e huaj, krijimi kushteve më të mira për sektorin privat, rritje ekonomike, ulje të shkallës së papunësisë dhe varfërisë në vend, kanë qenë premtimet e qeverisë Thaçi me të marrë mandatin në vitin 2008. Por sa janë përmbushur këto premtime dhe sa Kosova ka rritur progresin në aspektin ekonomik sipas ekspertëve për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se gjatë 3 viteve të qeverisë në dorëheqje nuk varehen ndryshime dhe nuk është ndërruar portreti ekonomik i Kosovës.
Rritja ekonomike e cila është realizuar gjatë kësaj periudhe më tepër ka qenë e sforcuar me investimet publike, më tepër ka qenë e mbështetur me konsumin qeveritar dhe kemi një mbështetje jo të duhur të rritjes ekonomike nga sektori privat. Që do të thotë se sektori privat ka mbetur ende i pazhvilluar.
Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se gjatë këtyre viteve të qeverisë Thaçi, Kosova në aspektin ekonomik ka shënuar regres dhe jo progres.
Në 3 vitet e fundit për zgjat qeverisjes Thaçi ka pas rramje konstante të investimeve të huaja, si një prej çelësave të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ndryshe, edhe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në 3 vitet e fundit investimet e huaja kanë pasur rënje të vazhdueshme. Vetëm vitin e kaluar investimet ndërkombëtare kanë rënë për 30%. Profesori Muhamet Sadiku pon se me gjithë premtimet e qeverisë në dorëheqje se do të përmirësohet situata sociale, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Pra 3 viteve qeveria ka marrë Kosovën me normë të papunësisë rreth 45% dhe normë të varfërisë mbi 45%. Por kjo qeveri tani po e lën Kosovën me normë të njëjtë të papunësisë dhe të varfërisë.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku thotë se kjo qeveri ka filluar disa projekte të mëdha kapitale, por të cilat kanë mbetur të papërfunduara.
Po qeveria vërtet ka bërë përpjekje që të fillojë një front të investimeve publike në disa projekte, sidomos në komunikacion, por për fat të keq tërë ky aktivitet është ngulfatur me nivel të papranueshëm të korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Do të kemi rol konstruktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, tha diplomati amerikan Philip Gordon për Radio Evropa e Lirë. Brukseli kërkon nga Serbia të njohë vullat doganore të Kosovës, derisa kritikon Prishtinën për lirin e shprejhjes. Lista Ibrahim Rugova sot regjistrohet si nisme pavarur për zgjedhjet e dhjetorit. Rreth 90 viktima nga rrëzimi dy aeroplanëve mëngjesin e sotëm. Ndërruar ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, atë të orës 16 nga Praga, miru dëgjofshim.